نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. نعم إخوة، جنب الأكوانسة ليو الله تبارك وتعالى أمستريشا أمة الإسلام نأهل السنة والجماعة bilkhusus kwa kumchukua mmoja katika viumbe wake ambaye alikuwa ni adui wa dini yake na ni adui wa da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Yusuf al-Qardawi. Nadhani mtakuwa mmemsikia mara kwa mara. Allah amemchukua huyu bwana, na Ahlu sunna wal jamaa wanayo haki ya kufurahi anapokufa mzushi tu bid'a tu ambaye alikuwa ni adui wa sunna kama Yusuf al-Qardawi. Hakuna haja ya kuhuzunika, bali ni kufurahi, na hii ni sunna ya salafu salih. Katika hayo yako maneno mengi ahli al-ilm yanaonyesha hivyo, walikuwa wakifurahi kwa sababu ya kufariki wazushi, kwa sababu ni watu ambao wanabadilisha dini ya Allah tabaraka wa taala, wanapotosha sheria ya Allah tabaraka wa taala, wana hasa hasa wale wazushi ambao wanalingania, wanafanya dawa kama Yusufu al-Qardawi. Fahimtum, huyu ni muikhwani mkubwa, alikuwa amebeba uikhwani, bid'a za kiikhwani, bid'a amebeba, bid'a za kisufi, amebeba bid'a za takfiri, yani korokoro nyingi alikuwa nazo. Baadhi ya ikhwa na baadhi ya ndugu zetu masalafi katika mashekhe na tulabu ilmu wamekusanya makosa ya Yusuf al-Qardawi, ya kimanhaji, ya kiaqida, yamefika 100 karibia na 15, simenielewa. Katika dawa za huyu bwana Yusuf al-Qardawi alikuwa analingania kitu kimoja kinaitwa wahdatul adiyan, umoja wa dini, yani dini zote zionekane ziko sawa. Nani? Yusuf al-Qardawi. Katika dawa zake inafahamika, yani katika maneno yake yeye anaona hamna shida tofauti ya Waislamu na Mayahudi na nini na nini, khalas zote ni dini za mbinguni, Yusuf al-Qardawi. Na ndio maana alipofariki mmoja katika mapapa wakubwa, alisimama akatoa akatoa majonzi, akatoa maneno majonzi na akamrehemu huyo mtu aliyefariki. Lakini pia mmoja katika makafiri wakubwa alishinda, walikuwa wana uchaguzi, akashinda. Katika kumpigia kampeni akatoa maneno akasema, huyo mtu huyo hata angekuja Allah akashindana naye kwenye kura, asingechukua idadi ya kura aliyochukua yule. Nani? Mita? Al-Asri. Huyo alikuwa nani huyo? Aiwa, Israeli. Kwa hiyo ana maneno ya hivi, maneno chafu chafu. Miziki anahalalisha tu kama, yani kama vile. Kwa hiyo ni mtu mmoja alikuwa na fikra chafu sana, huyo Yusuf al-Qardawi. Kati usishangae kuna watu watu wagonjwa katika wanaojinasibisha na sunna walikuwa wanamtetea Yusuf al-Qardawi. Simenele wanamtetea Yusuf al-Qardawi. Katika hao barahiyani anamtetea Yusuf al-Qardawi, wanaona ni mashekhe. Acha huyo barahiyani, nani huyu? Huyu nani? Muhammad Bahero. Muhammad Bahero si ndo akija huko watu wanamleta huku, na hapa mwanza shakuja wanaona kama mtu wa sunna, ukimsema yule wanaanza kukusema nini, masala fimezi. Bahero anasimama anamtetea huyo. eti kisa kile kitabu alichokiandika katika fiqhu zaka. Khalas. Muhammad Baer, kuna yule Muhammad Baer mkubwa yule wa kulialia kwenye mimbari, na kuna yule Muhammad Baer mtoto kisauti. Kwa hiyo alhasil kuma yule mkubwa Ali Baer ndio huyo anamtetea mtu kama huyo. Kwa hiyo alhasil hapo utajua kabisa kwamba hawa maanswali hawa maikhwani dawa yao ni kusanya kusanya, na ndio maana dawa yao inaitwa hivyo, ikhwanul muslimun. Wao maadamu ndugu wa Waislamu, kila mmoja twende. Kwa hiyo sikutaka kuelezea haya makosa ya huyu Yusuf al-Qardawi ni mengi, isipokuwa anasema ahlus sunna tumefurahi na tunamuomba Allah thabati huyu bwana Allah kumuondoa katika ulimwengu, kama walivyokuwa salafu salih wanafurahi wanapokufa watu wazushi wale ambao wanafanya dawa katika uzushi wao. Fahimu tume ikhwan, hilo moja. Jambo la pili, hapa Mwanza amekuja mmoja katika maduati wa kianswali na anatangazwa afanye mihadhara, na leo alikuwa na mhadhara sio wanawake, na jana alikuwa na mhadhara hapo Masjid Abedi. Bwana mmoja anaitwa Kahtani, jina lake, ana mdogo wake, yule mdogo wake alikuwa Moshi, yule namjua, na huyu Kahtani namfahamu huyu mkubwa ambaye na yeye amemaliza doktora nadhani Sudani, yuko na Barahiani. Nadhani ana cheo kikubwa katika taasisi ya Answal Muslim Youth Center katika taasisi ya Barahiani. Ndio amemfanya kama vile msomi wao katika taasisi hiyo. Bwana mmoja ukimwangalia, yani ana hali fulani ya kisufi sufi, yani ana mafikiri ya kisufi sufi. Masufi Sudani ndio kwao. Okay. Ukienda ni kumomba Allah kukuhifadhi, narudi umesha fitinika. Kwa hiyo huyu mtu watu wasihurike naye, si katika watu wa sunna wanaofanya dawa ya ahli sunna wal jamaa, wala tunawatahadharisha Waislamu kuhudhuria mihadhara hiyo, wala usimwachie mkeo kwenda kumsikiliza mautumbo na talbisi za watu kama hawa. Hawa watu lazima watahadharishwe ikhwani. Lazima watu wasema sasa nini kila siku kusema watu? Ikhwan, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema alipokuwa kisifia, alipoulizwa ghurabani watu gani, man humul ghuraba, ghurabani watu gani, Mtume ambao aliwasifia sema, wapeni bishara nzuri watu wanaoitwa ghuraba, watakaonekana wageni, ni watu gani? Alama zao kubwa, alladhina yuslihun ma afsada an-nas, ni watu wanaotengeneza yale ambayo watu wanayaharibu. Simenielewa? Sasa watu wanayaharibu na waharibifu ni wengi. Yaani wakati huu ni vigumu kupitisha wiki mbili, wiki tatu hajakanyagwa mtu, kwa sababu waharibifu kila kuna kukucha wanazalika, wanaongezeka. Kwa hiyo lazima hawa watu waharibifu katika dini ya Allah tabaraka wa taala lazima wasemwe na wakosolewe. La sivyo dini ya Allah tabaraka wa taala itatuponyoka na sisi tukiwa hai. Tunamuomba Allah asitufikishe huko. Kwa hiyo katika hao ni bwana huyo, watu wasihudhurie, kwa hiyo yuko katika sura hiyo. Jambo la tatu ya ikhwani, kipindi cha nyuma hapa sisi tulifanya ziara Bukoba kule, tukafanya dawa alhamdulillah, kulikuwa kuna harusi kule katika kituo cha Sheikh Abu Rahman, nadhani tulikuwa naye hapa. Baada ya kumalizika kile kitu, baada ya kumalizika ile shughuli, tukafanya ziara ya dawa katika mkoa wa Kagera, fanya ziara alhamdulillah. Tukaenda katika sehemu, sikuenda, tulienda sehemu moja inaitwa kama chumu ndani kidogo, kuna kijiji kimoja kinaitwa Kiaya. Kijiji kikubwa, yani kimezungukwa na milima. Alhamdulillah, vijana, kuna kijana, vijana wanaishi maeneo yale, wameikubali dawa salafia, dawa ya ahli sunna wal jamaa. Na wao walikuja kwenye daula, wakatuomba twende tufanye nini, tufanye dawa kule. Sasa kule, unajua kule mkoa wa Kagera kule kuna hawa mahizbi ambao ndo wana nguvu sana kule, yani wamezunguka kila mahala. AMIC, taasisi ya Answali Sunna ya Barahiani, na Jasuta iliyofuata Jumapili. Kwa hiyo wanagombana kwa kuchukua vituo wao kwa wao, wakiona msikiti umejengwa tu wanauwai. Wale vijana wanafanya dawa alhamdulillah, dawa salafia. na mmoja katika mudiri wa Ansari Sunna aliazimia akasema, mimi bana nitahakikisha katika jimbo langu hapasimami dawa hii, hapasimami kituo hii chochote. Na ndio maana pale Mulela karibia na Nshamba kuna kijana alikuwa anafanya dawa Salafia. Kituo tayari wamejengewa na Islamic Foundation. Khalasi walienda Islamic Foundation wakafanya fitina, yule kijana wakamtimua pale. Lakini alhamdulillah kijana tayari ameshapata ardhi na masuala mengine yanaendelea. Lakini mimi nachotaka kusema nini? Wale vijana wa Kiaya pale, hata Waislamu wenyewe wapata ngumu. Yale mazingira ukipeleka ufanye dawa pale lazima uamue. Yaani hali ya Uislamu wenyewe ni nini? Ni ngumu kwa mazingira ya kijana anaishi pale, amejitolea kufundisha Waislamu. Simenielewa? Sisi kitendo tulienda kwenye hicho kituo tukafanya dawa salafi. Aimtum na tukazungumza dawa na alhamdulillah maswali nao pia tukawaradi na mengineyo. Yaani uhizbia kwa ujumla. Juzi wamefunga safari. Maswali wakaenda pale wakamtimua yule kijana. Sasa kumtimua mimi hiyo si shida. Lakini kutokana na sura fulani pale Muleba mjini kuna shekha anaitwa Sheikh Ismail maarufu. Yule Sheikh Ismail ashafikishiwa dawa salafia. Yaani tangu msafara dawa tangu miaka hiyo 2008 2007. Watu wamfikishia dawa yuko na barahiani. Na watu wengi hawamjui Sheikh Ismail, wanataka kwa sababu si muongeaji. Yaani alafu sasa ana uwezo wa kusoma, anaweza kumpa kitabu akasoma, kaelewa, anaweza anasikiliza Kiarabu na Kiarabu anaongea. Na watu tumekaa naye tumeeleza Sheikh dawa salafia, na ni katika watu ambao wameathiri nyoyo za Waislamu kule. Yaani ukimsema yule baada ya kwambia wewe Bukoba uwezi kupata mtu yoyote. Simenielewa? Na watu wanakuambia tutatie tatizo la Sheikh Ismail. Sasa tatizo linatokea wapi? Ile barua ilisomwa barua pale. Kwenye ule msikiti alikuja bwana mmoja ni mudiri wa dawa. Wao si wanavyeo, mudiri wa dawa wa jimbo. Kijana bwana mmoja aitwa Muhammad. Ile barua alipoisoma sema, bana hapa nitamsimamisha mudiri wa hisba. Ndio katika kitengo yao na kitengo kinaitwa hisba. Hisba ni kitengo ambacho cha kuondoa munka. Kinaweza kikatumia munka kaondoa munka kwa nguvu. Kisheria katika Uislamu kitengo hicho kinatakiwa kiwe chini ya serikali. Simenielewa? Katika kisheria, yani hakitakiwi uwezi wewe kwenye taasisi yako ukaweka kitengo cha kuondoa munkari kwa nguvu kwa kila mmoja. Kitengo cha hisba kinakuwa chini ya dola, hakiwi chini ya taasisi fulani, taasisi binafsi. Kila taasisi ikiwa na kitengo hicho situtauana. Simenielewa? Nimekuwa sasa kila kitu kwa sababu ina maana kile kitengo kile cha hisba kinamsikiliza mkuu wa taasisi. Akaambia nendeni mkavunje ule msikiti chenye bila lolote, kinaenda moja kwa moja kinafanyaje? Kinavunja. Kamateni yule, wekeni ndani. Inaenda. Sasa hakuna hili jambo limeachwa kwa watawala peke yao. Kuwepo kitengo hicho kwenye taasisi ni uhizbia. Lakini wao wanacho. Yule bwana aliposema atasimama mdiri wa hizba wa jimbo la Muleba. Atafanya nini? Atasoma barua ambayo ametumwa na mudiri wa jimbo la Muleba. Hiyo barua itasoma mbele yenu. Alafu baada ya hiyo barua, alafu akasema pale kwamba tuna vituo hapa, hili jimbo lina vituo 54 vilivyosajiliwa chini ya Answari, wanajisimia kwa vituo vingi lakini dawa hamna. Haya, baada ya kusoma hiyo barua tutaruhusu maswali au muhadhara. Lakini maswali si kwenye dini, si kwenye haya yaliyofanywa sasa hivi ya kumuondoa yule mwalimu, isipokuwa maswali kwenye dini. Anathibitisha kwamba hayo aliyofanya si dini. Simenielewa? Anasema tutaruhusu maswali. Lakini maswali si kwenye hili la hiyo barua. Maswali wanayaruhusu ni kwenye dini. Ina maana hii barua haina dini. Haijaja kutengeneza dini wala kurekebisha dini. Imekuja kulinda maslahi ya taasisi. Barua yenyewe inasemaje? Akasimama yule mudiri wa hizba akaisoma. Yahusu hiyo barua imeandikwa na mudiri wa jimbo ambaye ndio huyo Sheikh Ismail. kuleba. Imeandikwa na imepigwa ile miili yake na nini? Hiyo barua inasoma. Anaandikiwa mudiri wa kila kituo yahusu kumsimamisha mwalimu fulani na fulani na fulani. Wawili bali. Yaani wale vijana hata na ukiangalia hata maisha yanavyoishi wewe mwenyewe machozi yanakutoka. Tumeelewa. Lakini pamoja na hivyo amewaacha ina maana anataka awaue wale. Na wala hawanaga kawaida kupeleka walimu kwenye vituo. Tumewasimamisha kwa sababu ya kufuata dawa. Zada gani? Da salafia. Kwa sababu ya kufuata dawa ambayo inachochea chuki, inachochea dharau, inachochea uasi dhidi ya viongozi wa taasisi. Hivyo hivyo, kwa sababu ile jamaa inasema nitaisoma kama ilivyo, wala sibadilishi chochote. Wala siongee. Kwa hiyo watasimamishwa kuanzia sasa hivi na hawatakuwa wanaswali tu wanaondoka, watasimamishwa kwa muda nini خلاص. Lakini mimi niko kwenye hiki kipengele. Dawa ambayo inachochea nini? Chuki, dharau na uasi. Hivyo ndivyo vimewafanya wao, yani dawa ambayo imewafanya wasimamishwe kwenye kituo, wameifuata dawa salafia. Wao wanaona maswali ambao kwa mujibu wa hiyo barua yao iliyoandikwa na Sheikh Ismail Mleba. Na mtajua Sheikh Ismail Mleba ni nani? Ni watu wa Kagera. Moja kwa moja tajua kabisa huyu ni hizbi. Na anatumia hiyo taasisi kutoka kwenye mamlaka ya juu kupiga vita dawa salafia. Asema kwa hiyo dawa salafia, Sheikh Ismaili na wenzake wanaitakili dawa salafia inachochea nini? Inachochea chuki. Tena chuki si chuki kwa moja kwa moja baina ya Waislamu, eti chuki dhidi ya viongozi wa taasisi. Sasa tu kwa nini watu wawapende wakati ninyi mnakhalifu sunna? Mnakhalifu kitabu na sunna. Lakini pia nini? Dharau na uasi. Ili neno nini? Uasi. Uasi. Kwa nini? Katika misingi ya maikhwani, bwana mmoja ameandika waikhwani, ndio waikhwani tulisema umeanzishwa mwaka 1926 miladi na Muhammad Hamid Faqih. Uko Misri. Kwa hiyo Wanswali Sunna umeanzishwa Misri na umeanzishwa na huyo Muhammad Hamid Faqih na umeanzishwa katika nchi hiyo hiyo. Fahimu tu? Ndio watu wakaanza kuusambaza. Ama dawa salafia, uwezi dawa salafia ni kuanzia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Al-Hasan Sheikh Ismaili anaona dawa salafia kupitia barua hizo ambazo wanazitumia kuwatoa masalafi kwenye vituo na kuwatoa katika vituo vyao, eti inachochea nini? Uasi. Katika nguzo zao walizozandika za Uikhwani na nguzo kumi za Uikhwani. Miongoni mwa nguzo zao ni as-sam'u wa ta'atu mutlaqa. Kwa liruasaihim ni usikivu na utiifu wa moja kwa moja kwa viongozi wa taasisi. Hiyo ni nguzo katika nguzo za maswali za maikhwani. Yani lazima uwe mtiifu moja kwa moja bila kuchagua haramu wala halali. Wakati sunna hata katika dawa salafia watawala wenyewe wanatakiwa kutiiwa na kuheshimiwa na kusikilizwa, lakini si kwenye nini? Si kwenye haramu ambayo iko moja kwa moja. Lakini hawa watawala wao wa taasisi lazima watii na wasikilize kwenye haramu na halali, baya zuri lazima uwe msikivu mtumwa kwao. Hiyo ndio minguzo katika nguzo za maswali. Kwa hiyo maana hawa wamewatoa kwamba kisa eti wanawaasi, ina maana wana utawala katika taasisi zao. Wanatengeneza taasisi katika utawala. Na haya mambo ya mambo utawala, mtawala wa mkoa, mtawala wa wilaya, mtawala wa jimbo, mtawala wa nini? Umeelewa? Alafu mnatengeneza utiifu. Utiifu ni kwa watawala, ina maana mnatengeneza serikali chini ya serikali. Sasa alhasil, hayo ndio mazingira ambayo yapo. Dawa salafia haina mambo hayo. Dawa salafia hakuna amili kwenye dawa salafia kwamba akisema shehe fulani ndio amili wa masala ya Tanzania, hakuna hiyo kitu. Rahim tibe ikhwan. Au akisema vlad la, dawa salafia ukikosea unakosolewa. Au ukipatia ukikosea, lakini kila mmoja ana hali yake tabaan. Fahim tu? Lakini ina maana kila mmoja hakuna aliyokuwa juu ya haki. Hata mashaikh maulama wenyewe. Sheikh Ibn Baz anamwambia Sheikh Rabi, raddi hata kama unamradi Ibn Baz. Sheikh Hamoud Tuwaiji na Sheikh Albani wanaradiana hadharani kwenye vitabu maandishi kuhusu masala ya nini? Ya niqab. Fahimtu? Wanakosoana. Kukosoana si kuvunja heshima. kukosoana kupo katika dawa salafia. Na dawa inaenda katika hiyo. Wala hawanyamaziani katika makosa. Sasa maswali wewe wao hicho kitu hawana. Huwezi kumkosoa mdiri wa taasisi. Huwezi kumkosoa mdiri wa jimbo. Kinachokuja ni kufutwa katika hali hii. Kwa hiyo alhasil ikhwan, pendelea kujiundua jambo hilo kwamba mambo yako hivyo alhamdulillah. Pia mwisho kabisa Sheikh Abdul Fadhil Allah muhifadhi yuko anafanya raddi kwa bwana mmoja anaitwa Dr. Islam wapi zero rudi ni vizuri kuzisikiliza zisikilizeni kuna faida yule bwana kwa sababu anafanya talbisi sana na watu wengi wanahulika na yeye Dr. Islam na yeye anajiita doctor wala hasil faida zinapatikana nyingi barakallahu fikum jazakumullahu khairan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.